matango ya mukililelo na viu walingala lulaka la Amerika
Wuto Washington DC
Edi misango na elubeli eye Wuto Washington DC topesami maboko na nzela ya masini na patuma kalala alimasi na Audriosa Regista mpoko ila mpubu yibu la muna banso na lina kalabisu sangu ya mukililelo na sangu ya mukililelo tokulubila Bakonji babale na basoda babango banei ba bandiko samba lelo na goma po na bubumi na bato penye na tuku mitanu na milulu ya basambe di balingomba wazalendo mokolo mwamisa tumuliki ya mposo muliki na etuka ya Nord-Kivu.
Wakandaki batu ya lingomba lioko pokosi ya sabango. Ya mibale teye na binu elobi bo bebisi manduki mambu la matale kusali angone otumbi yango.
Na etuka ya Kwilu na boloko bunene ya ngumba bandundu bakangami bayeba wei bazali kokundama kakati na matoko tangu etuka eyezali moko na biyebi bimisaka mabaya mingi na ekolo kongo demokratika likambuli yango litungisi babungi bamakoki bambomoto
kweza demande tuzosenga na gouvernement national pe na provincial ayeba ndenge nini ya koprevoir vi ya batu tango bakangi bango batie bango na boloko bina bango ezali kolesa bango nanu bina bango ezali kopesa bango bakisi bina bango ezali tango moto akomi kokobela sengeli azwa soin ya malamu
basoda baike babuki efelo to mur ya ndako ya mokonzi ya kala ya Congo Democratique Joseph Kabila na etinda ya bakonzi bambula matari pe bafunguli nzela esengeli koleka kati na lupango eye ikambuli yango lingisi Kinshasa pe ekolo mobimba na linaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingomba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila India Omari tokolenda yango na mwantango makambo manso toko kendi na bulaina yango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bo kuse basoda banei na bakonzi babango babale banyi bakangami mpona bubumi ya bato penye na tuku mitano na milulu ya basambeli balingomba wazalendo mposo muliki babandiko samba lelo na goma yunguma mokonzi ya ituka ya Nord-Kivu kati na bango ezali bongo na kolonel Mike Mikumbe mokambi ya garde presidentiel na goma na lieutenant kolonel Donatien Dem Bawili Mbolintini mokambi ya regima ya Zomina Dubois bafundami na mbeba ya bomoto pona kuboma bato ko bebisa biloko na kanda butindi basoda ko sala makambo mazali ko temila mibeko pe alima nzo kande moyangeli ya basoda ya etuka ya Nord-Kivu pona eleko eye ya etat de siège lieutenant général Constant Dimankongba ye abengisa maki wuto lobi de leki na Kinshasa na mokano vice premier ministre pe ministre ya ntei Peter Kazadi ya sakolaki lobi na goma e epai ya zali na etinda na bayimbula matari baike mbula matari esakola ki pe bo telemisi na mosala ya bakambi babali ya police pe bo bengisa mibwa bango na Kinshasa ezali bongo commissaire supérieur oyo azali na mokumba ya misala ya police na Goma na commandant ya misala ya Bokingi ya police ya Goma commissaire supérieur Martin Luna Kimanga mbula matari elekipe kozwa na mokumba baye bazwa ki mpasi na bubumi boye lokola pe tanga ya moyi pulusu moko kipapa safiri oyu akufaki na maboko mabasambili ba wazalendo basambili ba wazalendo basalaki milulu miango pona kusenga bulungu ya Monisco misalami ya ONU na ekolo Congo Demokratika vice premier ministre pe ministre ya mambi mabapa ya maekolo Congo Demokratika komili moyangeli to president ya conseil ya sécurité ya ONU pona kusenga ye komema na lombango bulungu bwa Monisco kuna mabili maikulu Kongo Demokratika yambo na sanza ya zumi ya mibali tango maponami masingili kusalima na mboka eye na mokanda mwango wa komili conseil ya sécurité Christophe Lutundula alobi ezali kumikosa kukanyisa ete Monisco e kumimakinya na mboka eye kaka pona bubumibuye lingumba la muka eteni na yangu ikambami na moyi politiki Martin Fayulu ya SID esengi bulukuniki ya lombango pe etumbu na baye basali likambuli yango mangomba masusu pe lokola baye suze civil basengi pe yango lokola Ekolo Gabon et Telemisami na misala mia yango na CEAC kino bozungi sami ya bokonzi na basivili yango nde moko na mikano mizomaki lubi na bokutani ya bakonzi babikulu bia likitalie liankitali ya Afrika ya katikati na Diblo na Guinea Equatorial ipai bakutana ki bakonzi babikulu baye basingi ete bozungi sami bwa bokonzi na basivili bosala na lumbango koleka mobumo kote bakonzi baye bazwipe mokano ya kotia ndako ya mosala ya CEAC na Guinea Equatorial pe kolongolango pona mwa ntango na Gabon epai ezalaki ba poni bongo Teodoro Obiangwema wazali bongo mokonzi ya Guinea Equatorial bomo kambia sika ya CEAC pe mokonzi ya ekolo Centrafrique Faustin Archange Touadéra bomo bondisi na Matata Mayi Mazali na Gabon. Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique akomaki lelo na Gabon pe azalaki na masolo na Libreville na mokonzi ya basoda babotuli bokonzi général Brice Oligui Nguema. Faustin Archange Touadéra atindami kosala masolo na ngambo inso na Gabon po na bozungi sami ya bokonzi na kolanda bongo bukuli konzi na ngambo esusu général Brice Oligui Nguema wazali bongo mokonzi ya basoda babotuli bokonzi alapaki ndayi lubi pavandi samaki na bokonzi na ekolo na yipe pona kukamba transition akuta na kibongo lilo na moyi politiki ya ekolo o Gabon ya zali bongo moyi opposition oyo apesa kikombo pona kuulela mapona mi Albert Ondo Osa bakunta na kibongo na ndako ya Albert Ondo Osa pona masolo Albert Ondo Osa azali bongo kupamela mokonzi ya sika ya basoda oyo aboteli mokonzi kolobakati azali kaka ya libota ya ba Ali Bongo pe alobi yindi ya lunga kima ponami esingidi azunga na esika eye ya mokonzi ya mboka. Bakambi babi kolobia Afrika baike bakutani lelo na likita litali klima na Nairobi na Kenya. Bakutani bwango bozalaki pona kotala ndenge nini ya kubongola maimatali bo pesi misolo na ya molongo na tina ya kokitisa mukumba ya nyongo eye ezali bozito pona bikolobia Afrika pe epekisi bango kosala na ntombwa. Basimba mandoki ya ba mobondo na ekolo Kongo Demokratika babundisaki baluni kuleka batano pe babutolaki bango biloko bia bango na mboka ntomo pene na kwamuta na etuka ya mai ndombe kulanda matatuli ya batu bazini esika yango ba mobondo boye babetaki basali bilanga baye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo kutu Washington DC na VOA Lingala. Bakonzi babali ya basoda na basoda babango banei babandi kosamba lelo na Goma po na bobomi na bato pene na tuku mitano na milu ya basambeli balingomba wazalindu mokolo mwa misato mwa mposo moleki na ituka Nord Kivu. Fiston ise mwa miyazalaki na bosambi sami ubwa yango po na VOA Lingala. Tolanda bongo maloba zuzi mokonzi ya auditora ya mampinga na Nord Kivu kolonel Kabeya yani na bosambi sami ubwa.
Je suis un homme qui a été nommé à Lingomba, il y a secte. Ça veut dire que pour moi, je suis un homme qui a été Lingomba, Lyoko, pour vous dire ça. Il y a mis balai. Et il y a un lobby pour le BBC Mandou qui m'a pour la matinée, pour saluer un bonheur, pour tomber un bon, pour préparer ma cambo Mabino. Bolandi, est-ce que le caporal deuxième classe Kabamba, Kaboula, existe? Bolandi?
Bolandi, mon colonel.
Prévenu Mati Moussemboa, Bolandi?
Mokonzi na landime makambwana nebe
ezali d'abord ya kolo pastoki olandi tote
na landime colonel
deuxième classe mbaya Fabrice
Hollandi.
Malandi top honor.
Deuxième classe, Amita Bangala, Daniel Hollandi.
Bonjour, colonel.
Je reviens sur les deux premiers prévenus, c'est-à-dire prévenu Kalamba Mikombe et le diplômé d'état-major Bawili Boletini. Ça veut dire, conformément aux déclarations, plutôt la narration des faits par le ministère public, que les personnes que vous avez tuées l'ont été faites de manière systématique et sans discrimination parce qu'ils appartenaient à un groupe bien déterminé, une secte. Et le ministère public demande, ou plutôt soutient, que ces faits peuvent être mis sous la prévention d'un crime international. Parce que vous avez suivi la défense, vous avez la parole.
Et Zalaki Bongo, colonel Kabeya Yahini, Wazali Bongo, Mokondi Auditora, Yamampinga, Nord Kivu, Nabusambi Sami, Bobu Bandi Lelo, Fiston, Ise Mwami, Oyazaki Maloba Maye, Azaki Pe Maloba, Yabaike, Yaba Sambeli, Toba, Voka, Babale, Tolanda.
Maître Nepangi Mbote.
Mbote non.
Pesa biso komo mobimba.
Maître Nepangi José, avocat au barreau du Nord Kivu.
Le lo zali kolobela batuboni, batunini, zali kolobela.
Eza ba victime.
Pona mokolo mwa lelo ninango oyisaki na président Mokonzi ya kona bino.
Bon, lelo bazaki ko identifier batu. L'air basile si ko identifier, ba préveni o bato basala kimbeba. Ba souleva ki ba préalable sot ba exception. Na biso to répondre ka na ba exception o ba souleva ki.
To bandi lobby bozali ko kuba na misala miango bo ko zalaka na.
To zalaka.
Matono mi.
Merci.
Maître Serge Lugan le lot ko ba le lot ko zali ko sambi sa bato ba batuni. Matono mi zali ko sambi.
Ba zo samba ba za avocat ya colonel Ikombe Kalamba Mike.
Pona mukulu malelo ba bazali kuna labino na lulaka la Amerika ba boko yeba na mai nini na salemi kuko mali
lelo ba identifier komo na bango colonel Mike azana na ba mususu na ba soda mususu lelo ku rezui ba komo na bango te presenter bango makamoni na fundi bango ayebisi bango nini azoluka nini ba reprocher bango nde yango na biso to toyebisi kur to sepelite na model oyo kura memi oyo parke ememi colonel na liboso na ye tondimi procedure wana te tosepeli nango te oyo te ebimi kaka boye makambo elekaki gouvernement alobaki makambo mosusu epuis mbala moko bayeba bachange alors tozo comprendre te yango toyeba zwi mbala moko
Ezalaki fiston ise mwami na bosambisa mi boyebo bandi na goma mpona bobomi ya bawazalendo matondo mingi mwana mboka. Na etuka ya Kwilu na boloko bonene ya Ngumba Bandundu bakangami bayeba woyi bazali kokundama kati na matoko tango etuka e ezali moko na bili bibinisaka mabaya mingi na ekolo Kongo Demokratika likambo yango litungisi babundi bamakoki mabomoto tolanda sango yango na gingiaba.
Afandi ya Bandundu bazaliko kamwa na lolenge, bazaliko kunda batu, bazaliko wa na boloko bonene ya Engumba mokonzi ya etuka ya Kwilu. Bandundu ezali moko ya Engumba esika mabaya ezalaka mingi outa na nzela ya banzete ya zamba. E misala mialeta zwaka misolo mingi eutaka na nzela ya mabaya. Kati batu baye bazaliko wa na boloko bonene bazaliko kunda ma alikolo ya matoko. Lolenge ya kunda bandeko baye dosali ko sepelisa bavandi mingi ya mboka Bandundu te tolanda ndeko moko ya lisanga ya société civile
mon anglais monsieur Jean-Claude Mazaila dosali coordinateur ya plateforme femme du DRP nazali chargé ya projet de développement conseil urbain na ville Bandundu dosali na makambo mingi o etali motu ya po na etali mboka na makambo etali ko kunda motu d'abord ezali motu ya moko eza demande to singa na gouvernement national pe na provincial aye ba ndenge nini ya ko prévoir
avoir vie à batu tant bakangi bango batie bango na bolo fina bango ezali ko lesa bango nanu fina bango ezali ko pesa bango bakisi fina bango ezali tango moto akomi kokobela singeli azo soin ya malamu tango moto pe akufi kaka kuna singeli bazala ba disposition même ba atelier ya mabaya batiaka na mipanzi parce que bazokanga batu fuba ye ba pe ta santé na bango mais komona moto akufi kozwa moto ko tiana etoko kozwa moto ko tiana lamba ezali vraiment norme te parce que moto tanke azali nanu akomi na mabele te azali na valeur parce que moto nyonso tango akangami azana maboko ya leta donc leta nde azo pesa ye azo garantir vie na ye
kozwa kintango ya koyoka mpe moko ya bandeko ya lisanga ya droit de l'homme
nazali coordonnateur ya institut congolais de formation et d'alphabétisation pour la promotion des droits de l'homme ICFPDH na Congo tozali na ba convention mingi oyo ezali ratifié na niveau international tozali na convention oyo tozo benga les droits par exemple de la personne arrêtée les droits de la personne arrêtée ezali droit oyo tango bakangi mutu azana boloko sedali mutu na za privé na liberté mais quand même mutu na za pe na ba droit esengeli ya bénéfice ba droit oyo parmi ba droits eza kolia kozwa soin de santé po azala makasi parce que soki lelo toke na boloko tokomona te kaka ba mobondo ou bien ba kuluna ya aussi des gens bato oyo moni mutu afingaki mutu mutu asalaki bodo makambo ya mike mike mosukutu likambo atina te me po azangi mutu akolandela likambo avanda le régime pénitentiaire koyeba par exemple prison ya Bandundu ekoki kozwa capacité ya koéberger par exemple combien de prisonniers esengeli koyebake liwa mingi ya ba prisonnier c'est par rapport ya ba condition ya incarcération komona prisonnier abeli ndenge azokende kuna peut-être basoin oyo bazopesa ye eza basoin moko ya propriété alors yango moni peut-être mutu akufi na bata ne tomonaki na bakipwiti na bambandaka wapi bato baza na bamaladi ya ba ebola ta maintenant ndenge omona baproge bakendaka peut-être kozwa basache bakundi bango mais soki mutu akufi na maladi normal même s'il est prisonnier c'est l'état
ongambo ya bilenge ya mouvement citoyen oyo babundelaka bosomi ya batu pe moko na bango lobaki
ezanga bongo ndeko trésor dimondia situation ezoleka na Bandundu awa eza kopesa pasi mingi na motema avant nanu ya kolobela bakondition bazokokunda bango na bitoko kolia ya pamba le droit le plus fondamental ya kolia ekomi tout un problème kolia eza ya badelestage mpe ya très mauvaise qualité bamesure ata moko te ezwama mpona soin de santé ya ndeko soki abeli na kati ya prison ya Saint Container batu baza kokufa lokola bangulu epi baza kokunda bango na bitoko lokola bangulu bato oyo bazokufa wana baresponsable eza maire de la ville na gouverneur mpe toza na Bandundu ville oyo cercueil ya $25 ezali mabaya eza nango problème ide avec $30 okoki kosala cercueil mpe okundi motu avec dignité
esengeli koyeba ete maboloko bonene ya engumba Bandundu bato mingi baye bazali kokufa kolo nyonso ezali mingi bandeko baye bakangaki ongambo na Kwamut ongambo ya Kwamut mpe ya Kwangu baye bamemaki mpo ya kosala boloko awa na kati ya engumba Bandundu kuta engumba Bandundu na Kwilu Gingyaba mpo na Vewa Linga
Matundu mingi Gingyaba Basuda baike babuki efelo ya ndako ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila na Kinshasa na etinda ya bakonzi bambola matari pe bafunguli nzela esengili kuleka kati na lopango ye. Likambo yango liningisi Kinshasa pe ekolo na linaka na biso na bozindo ya lelo totuni bongo moko na balobeli ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratike Joseph Kabila India Omar Tulanda.
D'abord, ils ont des regrets mingi parce que ba konzi ya sika bazo poka ko respecter mibeko ya mboka te. Ancien président de la République azali na statut oyo babenga yango statut ya ba ancien président de la République, ezali loi. En principe, na droit na biso en matière ya ya oyo ba bengi démolition avant ko sala démolition il faut population ou ba oyo bazo fanda pembeni pembeni ba sala requête ba ko sala requête yango a partir ya requête wana nde ba ko signifier pe mukolo ba ko signifier pe mukolo mukolo esika yango ke tokoya mukolo boye boye tout ça de manière à ce que eloko nyonso elande esalema na procédure bon ce qui s'est passé na oyo babengi destruction méchante ya résidence ya mokonzi ya mboka ezali biso tozo regrette mingi. Pourquoi? Parce que ba oyo bazo kambambo kamikolo oyo balingi ko respecter droit te, même droit de l'homme te, parce que loko salimi wana ezali mabe mingi makasi. Pourquoi? Parce que ba yo ko détruire résidence. Bon, ba détruire résidence ba se ba buki, mais tozo kamwa nzela yango pe ndenge esalemaka mokonzi na biso abongisaka ndako o asala parking. Bon, place ya kobimela pe eza te. Tozo comprendre te pourquoi bango baye kosala musala wana ya kobuka ndako sans que tomona utilité yango. Utilité ezalaki nini? Pourquoi basiblaki mokonzi oyo, ancien mokonzi Kabila? Pourquoi cible wana? Or baye kokota balingi basala ndako, basika basala zela na kati ya lopango ya moto. Est-ce que ezalaka boye? Ezalaka boye te?
Tolandi explication tundimbula ministre ya Molobeli ya Mbula Matari a pesi alobi ministre ya urbanisation Pus Mabulu alandi makambo manso et puis ba vandi ba lobi et puis ngapi na kinwa naibi esika nizalaki nzela bo pekisaki bato ba droit na bango et puis bato musu batongi ba komi vanda pembe nona isengeli quand même baleka.
Explication wana za malamu te. Soko tali otangi mikanda oyo komama ezalaki chef commandant ya garde républicaine, moto akomeli c'était le 31 août. Akomeli ministre ya habitat. A pesier ba injonction sur instruction ya président de la République. Mais le premier secrétaire général, tala direct, le premier secrétaire général a s'exécuté à Yeko Bouka sans même couper sa colanda procédure, sans même qu'on ait dit à l'ancien président que bon, bisoto lingito ya kusala ko Bouka na lopango na yo ou bien na ndako na yo. Et ça le magabongo te. Na mibeko oyo tali démolition, et ça le magabongo te. Ndeko otoko tala, et bongo. Situation oyo ezana ba barrière za ba barricade biso tozo kamo ezana barricade te ezali résidence ozomona omoni nyoso oyo bazo expliquer wana ezali soke oye awa komona ke batongi babisika d'abord dossier bazana dossier na oyo babengi basali oyo morcellement ya lopango oyo ya messe des officiers ya kala. En plus de ça ba tongi na lopango ya Damson, tandis que actuellement Damson azana bango azana justice na bango. Maintenant bazo luka esika nini bako luka nzela po ebima babisika oyo bazo tonga oyebima kambo etali balobi B de Kinshasa B de Ngaliema oyebi B probleme oyo ezoko renye mikolo
Babuka ki bandako mosusu kuna kote wana teme na bei kote kuna ya se babuka kape bandako mosusu kuna.
No, bango bazo tonga bakonzi wana de bazo tonga bakonzi na bango nyoso na ba officier general de bazo tonga na kati wana.
Ke babuka ki kote ya Gombe kuna na se.
Papa, nazo loba dabo solo babuka te biloko yaka otala lobby omona yo moko nene ba construction e salemi. Donc ndenge ezali wana ezali mabe makasi.
Elo mosusu
biso tozo loba. Oyo biso tozo loba. Tolobi boye ke même na droit ezalaka ndenge nini. Na uti boye biso il faut requête. Il faut installer manande na requête. Et puis tozalaka pe na délai de prescription. Soke leki deja 5 ans. Ozomona, il faut ba le kara ba procédure mosusu. Ndeko basalaka biloko na modele wana lolenge oyo basali awa te.
Eloko mususu mbula matere lobi soki kuti liboso ya palais de la nation bato balekaka ye za mokonza mboka siko na biro na ye bato balekaka bongo mpona nini bakotika te
ezali residence nani aleka na palais na nini na ngambo kuna ya oya na ndako oyo ye atongi na Israel bazobenga ango Jerusalem soki Jerusalem nani alika kuna yoko leka yondengo zali wana ozaki olobi ozaki noa mais est-ce que koko leka na oya bon ndengo zali olobi ozaki noa na nini yoko leka na limete na dizemri barrière zate azali quand même mokonzi azali na statut ya chef de l'état. Azana droit, ces statuts wana loi wana nde esengi ba protéger ye.
Ko protéger ye inkolo bateke atambola likolo ya ba droit batu mususu bima kamba litige na moni batu mususu koloba atanda ko wana kutu asomba te afuta kata loyer te tout ça batu bima kamba bele ya.
Wana na kokota na spéculation pe parce que makambo wana ezali na soki ezali il faut que nous retournions au tribunal ou bien jugement et Zala. Parce que tout cause à la tête, non, tu vas dire que Bima Kabila Azali Azali a un conflit foncier. Ozomona, à moins que Bissanga que non Kabila a un conflit foncier. Et là, quand tu as un journaliste, il faut que Ndaka aujourd'hui n'a pas preuve.
Yangonde na bengi, Ozasiko libosa Ndaka n'a pas besoin. Vous, quand tu bengi, tu bengi pe basus.
Mais non, mais il fallait comment est-ce que on se ordre de mission à Bango Oyo Bayaka et Zalaki a deux jours. Mais Bayoko Bouka na 3h du matin avec ba soda ba ya JR na ba PEM. Est-ce que Zalaka Bongo Bula matin ya ko s'expliquer nini que JR a longoli mission na ye ya ko garder mo konzi mboka a comment na mission ya ko sala ba démolition.
Olobi makamba litige du temps bazolo ba balobi ezala même na messe des officiers ndako misusu soki mi balé soki misato mokonzi ya kalapé azwa yango donc ba litige ezwe belé na kati ya lupango
wana koti ya mokonzi ya kala na makambo oyo bazolo sala morcellement bazoko construire bandako na kati omoni soki oyé okomona ke outre concession ya Damson oyo ba outre spolier yango ba spolier pe messe des officiers na terrain et daka messe des officiers te mais na kati ya messe des officiers tozaki na terrain mi balé ya basket na volé mais bazo tongate ya komona il faut que ya na bosolo kolanda ba biloko zo kolanda na musika te ba tongi na kati wana siko ba oyo bazo tonga nde bazo luka siko nzela nini une servitude pour babima bazo luka nde servitude pour na kubima baza en conflit sont eux oyo bazo kotonga ba konjo ya sika
motu na poto fils atango na bisiko mina suka a siko makambo sa mi boye bino soki bozwi boyo ki passe so bozwi sentir lesé a mokonza mboka kala a okende na bazuzi a osala nini
biso toyo ki passe mokonzia ya mboka ya kala alobaki to éviter ba provocation nous devons être prudents on doit éviter ba incident oyo bazo luka po balo bate que non biso nde mutu tozo luka élection esale maté ozomona omoni makambo bazo luka oyo babengi bez bazo luka sensationnel po makambo oyo to sale ma massacre na kati ya Goma ebunga ezala neti focus ya batu nyonso ezala ka tourner vers le président Kabila. Le président Kabila alobaki que lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le matériel, ce n'est pas la maison. Ce qui l'intéresse, c'est le pays. Ayebisi biso, tous en la discipline. To regrette loko mo te parce que ezali ndako na biso.
To pesi matondo mingi na mwana mboka India Omari wa yakiko piano la biso na likambo ya matata ya lupango ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo efelo nango babuki.
Merci beaucoup.
Ezalaki mwana mboka India Omari kulobela likambo liitali bubuki ya efelo ya ndako ya mokonzi ya kala Joseph Kabila matondo mingi na yo yango nde suki si sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulobaki bakonzi babale ya basoda na basoda babango banini babandi kosamba lelo na Goma mpona bobomi na bato pene na 15 na milulu ya basambeli ya ngomba ya wazalendo mokolo mwa misato ya mposo moliki na ituka ya Nord Kivu tokendaki pe na kulu epai bakangami bai bazali kokufaka na boloko bazali kokundama kakati ne bikotoko bai babundaka mpona makokima moto batumboli mongongo mpona yango topesi bino matondo po bolandaki biso ebele topesi pe matondo mingi na patu makala la animasi na audios registre ba iba pesa kibiso maboko unzile ya masini boko bakulanda lulaka la Amerika viwa lingala ngai kombo na ngai edi isango.